Arrigorriagatik jarraitzen dugu goizeko izarretan irratzaioa egiten, eta Lamianea etxeko kideak agurduta orain udaletxera sartuko gara. Lamianea etxean jarraituta esango deutzuegu, Arrigorriagako udaletik hainbat ekimen jarten da bezala martxan, bardintasuna bermatzeko helburuagaz, benetako bardintasun hori eskuratzeko borondateagaz. Arrigorriagako udaleko gizarte politika eta feminismoan oinarritutako zinegotzia daukagu gugaz, Joan Etxebarria, egunon.
Egunon.
Herriko Andraskuak biztaratzeko aukeratutako erabakia eta ekimena interesetan jaku, gutako bakotxaren udalerriko kale izendegi hartu ezkero, euneko oso handi baten, gizonezkoen izenak agertzen jakuz, horrek baino ez dugu stopetan, kasu batzutan bebai, horreri bueltea emoteko ze proiektu jarri dozue martxan, eta zeintzuk Andrasko azpimarratu geinkez Arrigorriagan.
Bai, bueno, kale izendegia nik uste dut herri guztietan, antzekoa dala. Osea, hor gizonak agertzen dira eta oso emakume gitzi gure herria, ba, gure herrian bebai. Guretzat ez bakarrik kalizten deia. Iruditzen zitzaigun oso importantea zala emakumeak espazio publikoan agertzea. Bai kaleetan, baina baita ere, ez dakite, fijatzen basari ebe, eskulturak, muralak, horrere, emakumeak horrere ez dauz. Orduan, proposatu genuen berdintasun kontseilutik kulturretzea inauguratzeko zegoenez, justo, ba pentsatu genuen oso aukera polita zala eraikin bati, ba herriko emakume baten izena ipintzea. Eta hor berdintasun kontseiluan, bueno, landu genuen kontua eta erabaki genuen Edurne Garita Zelaia izan zitekela oso aproposa horretarako. Eta horrela proposatu genuen eta bueno, eta gobernu taldeak ondo ikusi zuen eta aurrera egin genuen. Eta gaur egun ba gure kulturretzearen izena da hori, Edurne Garita Zelaia kulturretzea. Mm-hmm. Eta jakin nahiko duzuen nor zen. Bueno, Edurne Garita Zelaia aukeratu genuen bi motibo engandik. Bata ba bera izan zala lehenengo pertsona herri honetan frankismo garaian ondino euskara irakasteko grina zeukana, ez? Eta berak ikusi zuen bera bueno, euskalduna zan, etorri zen ona eta ikusi zuen hemen pues oso euskara ez egoela kaleetan behintzat. Eta hori aldatu behar zala. Orduan hasi zan, ba klaseak emoten. Eta klaseak emoten emakume bat olako formakuntza propiorik ez zeukana. Beraz zen, bueno, pues etxeko andra bat, seme alaba pio zituena, eta bere, ba hori, bakarrik bere borondatearekin eta bere asmoarekin lortu zuen ba euskara irakastea eta talde txiki batzuk sortzea. Uhum. Orduan, bueno, beraiekin egon zirenak ba beti aipatu izan dute oso esperientzia polita izan zela eta oso ondo pasatzen zutela.
Edurne aitatzen zabiz, baina badago Andrasko gehiago be bai, zerrenda posible horretan.
Bai, Edurne aukeratu genuen hori, etxe kulturretzerako, baina beste emakume batzuk sortu ziren eta bueno, bigarren aitortza egin izan duguna izan da justu hemen atzean dekogun parke hau izendatzea Teodosia Ortega izenarekin. Eta jarri dugu toten bat ere bere biografia kontatzen duena. Uhum. Eta Teodosia Ortega izan zan hemen herriko emagina. Ekarri zituen Arrigorriagar pila bat mundura. Uhum. Eta ba, bere izena ja desagertzen ari zan. Bakarri zegoen ba, jendearen memorian, baina ez zegoen egin da olako aitortza publikorik. Eta ikusi genuen oso importantea zela. Eta bueno, oso polita izan zen egin genuen ekitaldia. Etorri zan bere, bueno, hainbat lekuetatik bere familia.
Uhum. Bardintasunaz berba egiten dugunean emakumeengan jartzen dugu fokua eta emoten dau emakumeon zeregina dela bardintasunean pausuak emotea. Baina azpimarratzekoa da bai zuek maskulinitatearen lanketa egiten dozuela. Ze zentzutan lanketa egiten dozue? Zen norabidetan egiten dozue maskulinitatearen lanketa hori?
Ba egia san zaila da. Zan nahi dut. Argi dago, gauzak aldatzeko gizonen implikazioa ezinbestekoa dela. Baina, bueno, azteko modu bat edo, bazen, maskulinidade eredu tradizional hori kolokan jartzea, eta ba, gizonak gonbidatzea nola baiteko modelo hori desera ikitzeko tailer batera etortzea, beraiek ere kontzientzia hartzeko. Egia da, oso gizon gutxik hartu zutela, hartzen dutela parte. Egin dugu birritan, egin izan dugu hori, badekogu hirugarren bat egiteko asmoa, baina bai oraingo honetan pentsatu dugu ezin dela bakarrik izan tailer bat. Zerbait gehiago egin behar dugu. Nolabaiteko ikerketa, nolabaiteko gizonen arteko jasotzea, zer behar duten, eurek, zer laguntza behar duten, zentzu horretan urratzak emoten azteko.
Privilegioak galtzen joateko, iruditeri bat deseraikitzeko akiaso, hori lortu nahi duzue?
Bai, eta horretarako nik uste dut oso importantea dela, gizonek ere referente feministak behar dutela, gizonezko referente feministak, eta euren artean hasi behar direla, ez bakarrik, ez guk emakumeok antolatutako gauzetan parte hartu. Eurek hasi behar dira ere urratzak emoten, benetan, hausnarketa egiteko, ze hori, euren privilegiotaz, zaintzan, ezinbestekoak diren, beraien ekarpenak ere egiteko, baina, bueno, igual erreferente horiek bilatu behar ditugu lehenengoz gauzak astintzeko, ez?
Orain gitzi, udalak indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko gune intimoa sortu dau edo abian ipini dozue. Zer da? Eta ze behar izan egin erantzunez jarri da gune intimo hori martxan?
Bale, bueno, hau bada iniziatiba bat zerikusia duena erreparazioarekin, ez? Gu bai ikusten genuen, bueno, emakume bat indarkeria matxista jaso izan duena, beti aktibatzen da protokolo bat, eta bere esku jartzen dira ditugun baliabide guztiak. Baina, ibilbidea behin eginda, bai ikusten genuen, emakume asko sentitzen zutela nolabaiteko beharra, euren artean ere partekatzeko euren esperientzia. Ez publiko orokor baten aurrean, baizik eta ulertu dezaken baten aurrean, eta nork ulertu dezake hori ondo, gauza bera edo antzekoa bizi izan duena. Horregatik sortu izan dugu olako espazio intimo hau, eta esan behar dute sortu dela, esan nahi dute badeko guia talde bat eginda, eta bueno, pues oso pozik aukera hori eskaintzarren.
Arrigorriagako udalak esnatu izeneko zerbitzua herrira ekarteko, Arrigorriagara ekarteko eskatu deutzo Bizkaiko Foru Aldundiari. Zemotatako zerbitzua da, segaitik egin dozue eskaera hori, eta ze erantzun jaso dozue?
Bueno, zerbitzu hori da Bizkaiko Foru Aldundiak eskaintzen duen zerbitzu bat, indarkeria matxista jasan duten emakumei arreta psikologikoa emoteko, ez? Behintzat hasierako momentu horietan behar den, ezinbestekoa den arreta psikologiko hori emoteko. Bilbon badago, baina badago bebai Bizkaiko hainbat eskualdetan, ez? Eta hemen eskualde honetan 2013-tik okerrez banabil uga on dago. Eta egia da, ez genuela oso ondo ulertzen, zergatik zegoen ugan kokatuta, ze, bueno, eskualde honetan Arrigorriaga da nolabait, herririk handiena, eta, bueno, zerbitzu egien daukana, eta datuei ere erreparatuta, zenbat pertsona izan diren hartatuak zerbitzuan, ikusten genuen Arrigorriagakoak zirela gehien bat. Orduan, horregatik, eta, bueno, beste datu objektiboen bat, batzuen gatik, pentsatu genuen, eskaera hori egin behar genuela, eta horreko egunean bildu ziren, gure alkatea Maite Ibarra eta gure berdintasun teknikaria, Teresa Laspadarekin, eskaera hori luzatzeko, eta bide batez, eskatzeko ere, zerbitzu hori alden inean ere hobetzeko.
Erantzunik ez duzu jaso ondino?
Ez, esan digute ikasiko dutela eskaera eta eurek printzipioz ere ez dute ikusten pegarik, ez? Baina, orain erantzun baten zain.
Genero eta sexualistasuna abia puntutzat hartuta, eskidetza programa bada zuen lan arloetako bat, zeintzu pauso emondo zuez arlo horretan orain arte?
Bueno, orain arte egiten ziren beti urtero, ez? Ikasturte guztietan bai eskolan eta bai institutoan, nolabaiteko pilulak, ez? Formakuntzak. Baina bai ikusten genuen joan behar genuen, urrats bat gehiago eman behar genuela. Ez dala nahikoa. Orduan, pentsatu genuen eta holan proposatu genion eskolari eta ondo hartu zuten, egin behar genuela nolabaiteko formakuntza integrala. Integrala zergatik, ez bakarrik umei emotea tailer bat, baizik eta formakuntza bat inplikatzen zituena baita irakasleak eta baita familiak ere. Ze askotan familiek, kontatzen digutena da, tresnak falta zaizkiela hainbat bueno, pues hori sexu eta anistazionari buruz erantzunak emoteko, ez? Eta bueno, balorazioa positiboa izan da eta pozik gaude eskainitakoarekin eta nik uste dut hori bideo horretatik jarraitu behar dugula.
Ba, goizeko 8ak izateko segundoa baino siakuz geratzen Jon Etxeberria, Arrigorriagako udaleko berdintasun kontuetarako eta gizarte politikarako zinegotzia, eskerrik asko gaur zuen etxe honetan guga zuzenean berbas egotearren eta aurrengo batera arte.
Ba, eskerrik asko zuei gurera etortzeagatik.
8ak laster, Barriak orduan eta gerotxoago itzuliko gara Lamiaena Andrazkoen etxetik.